Modros'ta biz Ortalık Seylem Kalisiyası'nın refiri bu tahavinde ücünlüğü bastamaşlı bildirgin Respublika Azamatları Moldarının rastlığın tekşiri neticeleri duralı ordunda hatlamasın bekitti. Zannamana sekiz bastamşıl top bağlı oblıslarda Astana men Almatı kalılarının ten ölçerde bildiretin кемінде 200 мың азаматтың қолын жинау тиіс болады. Яғни, әрбір өңірден 12,5 мың қол. Заңның бұл нормасы орындалды. Аумақтық сайлау комиссиялар әділет органдарымен бірлесіп өткізген тексеріс нәтижесінде қолдардың тиісті санының дұрыстығын расталды. 2011 жылғы 13 қаңтардағы жағдай бойынша Орталық сайлау комиссиясы барлық аумақтың сайлау комиссияларының қолдарды тексеру нәтижелері туралы хаттамалар келіп түсті. Республикалық референдум өткізу туралы бастамашылықты қолдап барлығы 5 миллион 16 мың қол жиналған. Бұл референдумға қатысу құқығы бар азаматтардың 53,2%. Сонымен қатар, аумақтық сайлау комиссиялары азаматтар қойған 194 мың қолды жарамсыз деп таныды. Қол жинау кезінде Орталық сайлау комиссиясына референдум туралы заңнама талаптарын бұзу фактілер бойынша арыздар мен шағымдар түскен жоқ. Республикалық референдум туралы конституциялық заңның 16-шы бабына, 2-ші тармағына сәйкес, республикалық референдум өткізу туралы ұсынысты және бүгін бекітілген қорытынды хаттаманы біз Қазақстан Республикасы президентіне жолдайтын боламыз. Сондай-ақ, бүгін Орталық сайлау комиссиясы қол қою парақтарынан және азаматтардың қолдарын жинау нәтижелері бойынша қорытынды хаттамаларды сақтау тәртібі мен мерзімдері туралы қаулы қабылдады.